Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 17. maj 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Predsednik Skupštine sindikata Crne Gore Danilo Popović uputio prijetnje novinarima dnevnika Vijesti. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg razgovaraće s najvišim državnim zvaničnicima Crne Gore o američko-crnogorskoj saradnji i odnosima. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović od ponedjeljka u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Gradonačelnik Budve Rajko Kuljača potvrdio da opština ima finansijskih problema. U Hrvatskoj se danas održavaju lokalni izbori, peti po redu od nezavisnosti. Na kliniku za infektivne bolesti u Sarajevu primljena je djevojka iz Japana koja je imala simptome tipične za meksički grip. U današnjem izdanju nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa profesorka međunarodne ekonomije na Podgoričkom ekonomskom fakultetu Danijela Vojnović-Jaćimović ocjenjuje crnogorsko iskustvo sa ruskim investicijama.
Kapital koji dolazi iz starih zemalja članica Evropske unije sa sobom ipak donosi sasvim jedan drugi stil upravljanja odnosa prema raznim resursima koji, da kažem, njeguje na istu tradiciju kao u matičnim zemljama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Saveza sindikata Crne Gore Danilo Popović prijetio je novinarima Podgoričkog dnevnika Vijesti zbog objavljivanja tekstova o istrazi poslovanja sindikata i njegove firme, objavio je danas taj list. Dugogodišnji sindikalni rukovodilac je pozvao redakciju i zaprijetio autorki teksta da će doći u redakciju lista i, kako je rekao, sve pobiti zbog hajke koju taj list mjesecima vodi protiv njega. Podgorički dnevnik je objavio da su inspektori za suzbijanje privrednog kriminala počeli da provjeravaju rad Saveza sindikata Crne Gore i tražili od rukovodstva uvid u finansijske izvještaje sindikata za posljednje 4 godine. Inspektori će po nalogu specijalne tužiteljke za organizovani kriminal i nakon prijave Unije slobodnih sindikata ispitati i poslovanje Popovićeve firme Farmakom Commerce. Popović tvrdi da je u sindikatu rađeno sve po zakonu i da je sve čisto. Glavni odgovorni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović je povodom prijetnji dugogodišnjeg sindikalnog vođe izjavio da očekuje od državnih organa da zaštite novinare i medije od grubih prijetnji, zastrašivanja i vulgarnih uvreda poznatih počinilaca, te da obavijeste javnost o preduzetim mjerama. Grupa od 27 francuskih gostiju demonstrativno je napustila elitni bečički hotel Ibero Star Belvi, revoltirani zbog buke, građevinskih mašina i prašine koja se širi sa obližnjih gradilišta. Kompanija Belvi Hotels Group u više navrata je upozoravala opštinu, lokalne i državne inspekcije na buku koju stvara gradilište budućeg apartmanskog naselja Harmonia Building i Miraksovih vila na rtu Zavala i tražila da se radovi odmah zaustave, pišu Vijesti. Tur operatori s kojima sarađujemo prijete raskidima ugovora i zbog neadekvatnih uslova oko hotela. Plaćamo ogroman novac na ime penala i pritužbi gostiju koji nezadovoljni odlaze. Kako nismo dobili nikakav odgovor, prinuđeni smo da tužimo opštinu kao i investitore koji grade na Zavali zbog naknadne štete koje trpi kompanija, saopšteno je iz Belvi Hotels Grupa. Oni su podsjetili da je slična situacija bila i prošle godine, iako je na snazi bila zabrana radova, zbog čega su na ime penala platili oko 70.000 eura. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović dolazi u ponedjeljak u zvaničnu posjetu Srbiji, gdje će razgovarati s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i drugim zvaničnicima Srbije. Vujanović će u Srbiji boraviti od 18. do 20. maja. Crnogorski predsjednik, prema saznanjima agencije Beta, tokom posjete Srbije boravit će i u Lovćencu, gdje je najbrojnija zajednica Crnogoraca. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg boravi danas u Crnoj Gori kako bi razgovarao sa crnogorskim zvaničnicima o američko-crnogorskom partnerstvu. Steinberg će biti najviši zvaničnik State Departmenta koji će posjetiti Crnu Goru od referenduma za nezavisnost, saopštila je američka ambasada u Podgorici. Opština Budva ima finansijskih problema koji su nastali zbog dugova većeg broja investitora, najčešće za komunalije, saopštio je njen gradonačelnik Rajko Kuljača. Po tom osnovu trenutno duguje 600 domaćinstava, 10 hotelijera i više od 30 investitora, pa je riječ o značajnom iznosu, kazao je Kuljača agenciji Mina. On je naveo da je opština odlučna da naplati svoja potraživanja. Prema njegovim riječima, opština trenutno dogovara precizne rokove uplate duga sa investitorima koji imaju obaveze za komunalije. Već mjesec dana 6 posebno formiranih opštinskih ekipa uz svakodnevnu koordinaciju sa opštinskim rukovodstvom neprekidno radi na tom poslu kako bi izašli iz ove situacije i moramo naplatiti ono što nam pripada do kraja godine, a to je 80 do 100 miliona eura, rekao je Kuljača, izražavajući očekivanje da će Budva ponovo biti vodeća opština u regionu. Na kliniku za infektivne bolesti u Sarajevu primljena je djevojka iz Japana koja je imala simptome tipične za novi grip koji je prvi put registrovan u Meksiku. Prema riječima portparola Kliničkog univerziteta u Sarajevu Biljane Jandrić, djevojka je izolovana u infektološkoj klinici gdje su urađeni svi nalazi kako bi se utvrdilo da li je zaražena virusom gripa tipa A H1N1. Rezultati nalaza i mikrobiološke analize očekuju se danas kada će se i znati da li je virus koji je registrovan u više od 30 zemalja došao i u Bosnu i Hercegovinu. Iako je tvrdila da nije bila u Meksiku, Sjedinjenim državama, niti u kontaktu sa nekim koji je bio bolestan, odmah smo je izolovali, sama je u sobi, a osim toga sproveli smo sve što treba uraditi u takvoj situaciji. Između ostalog obavijestili smo i epidemiološku službu o ovom slučaju, kazala je Jandrić. Ona je dodala da klinički centar raspolaže potrebnom opremom i da se može utvrditi da li je djevojka zaražena virusom H1N1. Otvaranjem birovišta tačno u 7 sati jutros u čitavoj Hrvatskoj započeli su lokalni izbori na kojima će nešto više od 4 miliona građana s pravom glasa izabrati svoje predstavnike na lokalnom i regionalnom nivou. Brojne predizborne ankete koje su mediji objavljivali tokom predizborne kampanje koja je započela 30. aprila pokazuju da HDZ značajno gubi podršku birača u gotovo svim većim hrvatskim gradovima, uključujući i glavni grad Zagreb, te da u tim gradovima pobjedu odnose opozicione koalicije. Nepoznate osobe oštetile su dva parkirana autobusa srpskih registarskih tablica u centru Benkovca, saopštila je zadarska policija. Autobusi su bili parkirani u centru Benkovca i pretpostavlja se da su u njima hrvatski državljani srpske nacionalnosti doputovali na lokalne izbore koji se danas održavaju u Hrvatskoj. Policijska uprava Zadra potvrdila je da je na šire područje Zadra tokom subote i nedjelje stiglo 30 autobusa iz Srbije kojima su došli hrvatski građani srpske nacionalnosti na glasanje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gošća današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je profesorka međunarodne ekonomije na Podgoričkom ekonomskom fakultetu Danijela Vojinović-Jaćimović, koja govori o izgledima za okončanje svjetske ekonomske krize, iskušenjima u kojima se nalazi CEFTA sporazum i crnogorskom iskustvu sa ruskim investitorima. Razgovarao Esad Krcić.
Profesor Kovojnović, prema nalazima njemačkog IFO instituta, poslovna klima u eurozoni prvi put u posljednjih godinu i po pokazuje znake poboljšanja. Istraživanje se temelji na procjenama ekonomskih stručnjaka u eurozoni u vezi trenutnog i budućeg zdravlja ekonomije, a pozitivan rezultat je proizvod većeg povjerenja da će se ekonomija oporaviti u narednim mjesecima. Da li nas, po vašem mišljenju, očekuje povoljan razvoj događaja ili je ovo samo optimizam utemeljen na željama?
Ako posmetramo sami način kako je kriza nastala i da tako nazivamo na jedno svjetsko upravljanje ovom financijskom krizom, svi, da kažem, glavni svjetski akteri od vodećih zemalja, znači grupe 20 međunarodnih institucija, složili se da nekako tretiranje ove aktualne svjetske krize treba da bude upravo na puno mjera drugačijih nego kako su tretirane prethodne krize, koje podrazumijevalo jako puno dodavanje ili da naprosto kažemo upumpavanje novca u ekonomske sisteme, i cjelokupni ekonomski financijski sistem bio je, njihovi oči su uprte bukvalno šta će se desiti u ovo prvo pola godine 2009. godine. Znači, možemo slobodno reći da kažem, najveći profesionalci, stručnjaci, ekonomisti, bankari, financijeri su intenzivno analizirali prethodne krize, aktuelni moment i razloge nastanka ove krize, tako da zaista i možemo da vjerujemo da način kako su oni smatrali da je lijek za izlazak iz ove krize je stimulisanje tražnje, sa stimulacijom tražnje, znači stimuliše se ponuda, proizvodnja, samim tim trgovina, i znači veliki financijski paketi su bili obezvijeđeni da bi se zadržao nivo potrošnje i proizvodnje na najvećem mogućem nivou. Tako da i procjena i tog instituta i procjena fonda i banke je da se polako osjeća da se svjetska privreda oporavlja, što je zaista treba da bude dobar, pozitivan znak, posebno za drugu polovinu godine.
Da li u Crnoj Gori dovoljno stimulisana tražnja? Činjenica je da je u bankama zavladalo pravo ledeno doba kada su u pitanju krediti. I krediti građanima i privrednim subjektima.
Jedna od glavnih preporuka međunarodnih finansijskih institucija je bila da podržavati tražnju, ali onu pravu, zdravu tražnju koja na neki način ima osnova da vrati te kredite. Ono što je bila crnogorska praksa, to je bila i praksa i drugih finansijskih sistema, je da su banke bile veoma ovako komotne i lagodno su se ponašale i odobravale kredite. Ono što treba opet napomenuti da naše crnogorske banke su uglavnom u većinskom međunarodnom vlasništvu, tako da su se te filijale u Crnoj Gori jednostavno ponašale na bazi politika početku ekspanzivno kreditnih, svojih matičnih banaka, a normalno i u periodima krize komercijalne banke se ponašale na bazi svojih matičnih kompanija. Ono što je veoma važno ponoviti, kada govorimo o stimulaciji tražnje, govorimo o sredstvima javnih izvora, znači o Međunarodnom monetarnom fondu, o kreditima Svjetske banke, o kreditima evropskih razvojnih banaka, prvenstveno Evropske investicione i Evropske banke za obnovu i razvoj i KfW-a. Znači, u sasvim drugoj poziciji su javne kreditne linije i komercijalne privatne linije, kada govorimo o komercijalnim linijama ovdje i bankama u Crnoj Gori. Znači, javni investitori su bili ti koji su nudili mnogo veće izdašnije financijske pakete i pomoći zemljama koje su ugrožene, dok normalno komercijalne banke su banke, znači, osnovane sa svojom osnovnom i veoma jasnom profitnom orijentacijom, i sasvim je normalno da u periodima krize komercijalne banke su prve koje povuku ručnu, odnosno smanje svoju kreditnu ekspanziju. Ali u svakom slučaju treba, kada govorimo o Crnoj Gori, posmatrati o novcu upravo koji dolazi iz javnih izvora.
Pomenuli ste MMF. Da li Crna Gora treba da traži pomoć Međunarodnog monetarnog fonda?
Međunarodni monetarni fond nudi zemlju financijsku pomoć, ali sa tom financijskom pomoći nudi cijeli set mjera ekonomske politike koju jedna zemlja može da ili mora da primjenjuje. Svaka zemlja je drugačija i Međunarodni monetarni fond za svaku zemlju ima cijeli tim eksperata i stručnjaka koji procjenjuje stanje u datoj zemlji. Normalno, zavisnosti od zemlje, procjene koliko je njena ekonomija fleksibilna, vitalna, sposobna, zavisi i paket predloženih mjera. Znači, svaki put kada se nude mjere zemlji od strane Međunarodnog monetarnog fonda, to je uvijek u onim slučajima kada je zemlja premašila u potrošnji mnogo više nego što zaista može da podnese, i prije ili kasnije to usklađivanje mora da dođe. Pa bilo pod, da kažem, ubrzanim ritmom i vođenjem MMF-a ili inicijalno. Ako govorimo i opet da se vratimo na sami taj aranžman, mnogo me zavisi šta je MMF nudi, šta se zaista nalazi u tom setu mjera. Znači, to je ipak jedan, da kažem, proces dvosmjerni, gdje ipak ono šta ćemo na kraju zaključiti u mnogome zavisi od snage i sposobnosti naše pregovaračke sposobnosti i moći da neke stvari jednostavno ispregovaramo sa MMF-om i da tražimo određene ustupke u onim stvarima gdje smatramo da su neophodne.
Da li je Crna Gora mogla bolje odgovoriti na krizu i da li dijelite ocjenu da je svjetska ekonomska kriza zapravo samo istjerala na vidjelo već postojeće problematične aspekte domaće ekonomije?
Uvijek kriza nastaje zato što nešto, odnosno ekonomska politika i određeni njeni subjekti, u ovom slučaju to su bile banke, nisu radile onako kao što bi trebale. Znači, nisu bile toliko pažljive u odabiru klijenta, o percepciji rizika itd. Znači, kriza uvijek ne dolazi sama, nego zaista potrebno određeno vrijeme loših poteza. Velika financijska kriza normalno pogađa, iako je došla od Amerike, pogađa sve dijelove svijeta. Danas je veoma teško govoriti da li bi ova mjera bila bolja od neke druge. Za bilo koju mjeru potrebno je nekako bar 6 mjeseci da djeluje i kako reaguje, ali meni se čini da je crnogorska politika jako u to povlačenju poteza i djelovanju krizu jako pratila ono što jesu preporuke upravo vodećih igrača od grupe 20-orice, MMF-a Svjetske banke, znači od lidera u kojima je na neki način najkoncentrisanije i znanje i praksa, iskustvo.
Mnoge poteze vlade na polju ekonomije u Crnoj Gori će odrediti priliv stranog novca. Da li je za jednu ekonomiju zdravo da toliko zavisi od stranih investicija?
Strane direktne investicije u ovoj fazi globalizovanog društva zaista predstavljaju jednu veliku polugu moćnog ekonomskog razvoja. Zemlje različito percipiraju i primjenjuju modele razvoja. Svi smo svjesni da Irska, kao zemlja Evropske unije, je prije 20-30 godina bukvalno počela sa nivom ekonomskog razvoja koji mi imamo ovdje u Crnoj Gori i upravo bazirajući ekonomski rast na bazi stranih direktnih investicija, to je jedna od najbogatijih, najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Znači, to je jedan veoma dobar i uspješan primjer. A da, normalno, ima i mnogo drugih koji nisu tako uspješni. Puno toga zavisi od nas i puno toga, znači, upravo zavisi u našoj moći ispregovarati dobre i druge dobre uslove određenih financijskih aranžmana.
Ali potrebno je i sredstvo od investicija vjerovatno pravilno i usmjeriti. Da li je to rađeno dovoljno kvalitetno u Crnoj Gori?
Strane direktne investicije su jedan od najjeftinijih načina dobijanja kapitala. Ali, znači, kapital taj ima strani vlasnik. U zemlja domaćina nema previše izbora i mogućnosti kako da usmjeri taj strani kapital. Znači, on je strogo profitno i autonomno vezan od njegovog vlasnika. Normalno, dobra ekonomska politika, određeni stimulansi mogu pomoći da se te investicije donekle, ali opet ponavljam, donekle kanališu.
Daniel Nelson, ekspert za Balkan i direktor američke konsultantske kuće Globalni koncepti i komunikacije, ovih dana rekao da je Crna Gora u ekonomskim nevoljama, da je nedostaju moderna infrastruktura i industrijski kapaciteti. A problematizuje i ruski novac u podgoričkom kombinatu aluminijuma. Da li se na kraju pokazalo da je ruski kapital ipak problematičan i to ne samo zbog političkog aspekta ili špekulacija o njegovoj regularnosti, već prije svega zbog nedostatka know-how kapaciteta, čemu u prilog govori upravo aktualan problem podgoričkog kombinata aluminijuma, čiji je većinski vlasnik kompanija ruskog tekuna Olega Deripaske?
A ja na to pitanje ću vam odgovoriti jednim tipičnim odgovorom koji se nalazi u svakoj knjizi međunarodnih financija kada mi sa studentima analiziramo efekte stranih direktnih investicija. Znači, strane direktne investicije donose kapital, ali sa sobom donose know-how, način ponašanja, način upravljanja, način njegovanja ljudskih resursa, način donošenja poslovnih odluka upravo iz one zemlje odakle potiču. A strane direktne investicije, odnosno afilijacije, značajno po sistemu ugledanja, da kažem, stvaraju, izgrađuju kapacitete kod domaćih kompanija u duhu kojima šire. Znači, sasvim je normalno da kapital koji dolazi iz starih zemalja članica Evropske unije sa sobom ipak donosi sasvim jedan opet drugi stil upravljanja odnosa prema raznim resursima koji, da kažem, njeguje i na istu tradiciju kao u matičnim zemljama.
Da li biste crnogorsko iskustvo sa ruskim investicijama ocijenili kao pozitivno ili negativno?
Pa za to je potrebna jedna dublja analiza. Znači, Crnoj Gori definitivno je potreban kapital, ali kapital dolazi upravo na bazi motiva onoga ko ima kapital, odnosno vlasnika. Znači, dok mi još uvijek nemamo na neki način dobro regulisanu pravnu infrastrukturu, da kažem, putnu infrastrukturu i ono sve što čini jedan kvalitet dobrog upravljanja jednom ekonomijom, znači, dolazi vam i neki, da ga nazovemo, sivi kapital. Što budemo više izgrađivali naše institucije, što budu više, da kažem, zdravije, čvršće, što naša ekonomska, finansijska, fiskalna, makropolitika bude zdravija, sa bolje preciznijim pravilima i sličnija onim koji važe u zemljama Evropske unije, time ćemo biti sve, da kažem, privlačni, interesantni ovom kapitalu koji je nama mnogo značajni, a to je znači kapital iz prvenstveno starih zemalja članica Evropske unije i normalno nekih drugih razvijenih zemalja sa drugih kontinenta.
Ekonomska kriza prijeti da ugrozi i regionalne ekonomske odnose. Bosna i Hercegovina je najavila mogućnost uvođenja carina zbog velikog deficita u razmjeni sa Srbijom i Hrvatskom. Da li bi uvođenje ovih mjera, koje bi eventualno prvo uvela Bosna i Hercegovina, ali potom sigurno recipročno i ostale zemlje, zapravo značio krah CEFTA sporazuma koji definiše zajedničko tržište zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije?
CEFTA je zaista jedan dobar pokušaj vježbanja svega onoga, uglavnom u domenu trgovine, što nas očekuje u članstvu Evropske unije. Znači, to je jedan projekat koji se pokazao relativno uspješan u okviru zemalja centralne i istočne Evrope, koje su jednostavno vježbale principe zakonitosti, način trgovine u slobodnom regionalnom tržištu kako nas očekuje u Evropi. Ja moram, da kažem, ponovo da apostrofiram da ulazak u Evropsku uniju znači slobodnu trgovinu, već sad znamo 28 zemalja članica, Island je tu bukvalno na domaku ulazku u Evropsku uniju i normalno u okviru zemalja regiona. Ako nismo, da kažem, spremni da otrpimo i izdržimo i budemo bolji sa konkurencijom u regionu, vjerojatno ćemo jako puno izgubiti takmičeći se sa konkurencijom iz 27, odnosno 8 veoma razvijenih zemalja Evropske unije. Znači, jednostavno, da bi mogli ući na to razvijeno, najrazvijenije tržište jeli, na svijetu, moramo konkurentno graditi na lokalnom planu, jer kad uđemo u Evropsku uniju, bez obzira kakve su naše trgovinske performanse, mi ne možemo u okviru zemalja članica Evropske unije podizati i povećavati carine. Tako da kriza zaista pogađa sve zemlje, normalno mnogo više ove manje razvijene, ali zemlje u regionu trebale bi da pronađu neki zajednički odgovor koji sigurno nije u protekcionizmu, već kan ka sve većem poštovanju evropskih normi i standarda i na kraju zahtjeva Evropske unije.
Bila je to Danijela Vojinović-Jaćimović, profesorka međunarodne ekonomije na Podgoričkom ekonomskom fakultetu, s kojom je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Biznismen Stanko Subotić-Cane, koji je u posljednje vrijeme ponovo u žiži interesovanja javnosti, mogao bi ostati bez imovine ukoliko ne bude mogao da dokaže da ju je stekao legalno. Prema najavama iz srbijanskog pravosuđa, njegova imovina bi mogla biti i predmet finansijske istrage i to u sklopu krivičnog postupka koji se vodi zbog navodnog šverca cigaretama. Stanko Subotić je preko advokata poručio da se radi o lažnim optužbama i nastavku kampanje protiv njega. Bilježi Zoran Glavonjić.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je za naš radio da će svi krivični postupci koje je tužilaštvo pokrenulo na neki način biti tretirani kroz finansijske istrage po zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalom, ali da u ovom trenutku ništa precizno ne može da kaže o slučaju Stanka Subotića Caneta, optuženog za šverc cigareta tokom 90. godina.
Konkretno i pojedinačno, da li će biti istrage u odnosu na Stanka Subotića ili bilo kog drugog okrivljenog koji se nalazi u našim predmetima ovdje, ne mogu da govorim jer podaci o finansijskim istragama predstavljaju službenu tajnu. Dakle, ne mogu da govorim konkretno ni o jednoj finansijskoj istrazi, prosto mogu samo da kažem da će svi postupci biti tretirani i sa tog aspekta, sa aspekta finansijske istrage. Samo generalno kažem da u principu specijalno tužilaštvo u svakom svom predmetu gdje vodimo krivični postupak će posebno analizirati i procjenjivati da li ima uslova da pokrene finansijsku istragu. I po logici stvari, kad je organizovani kriminal u pitanju, u najvećem broju naših predmeta bit će osnova za vođenje finansijskih istraga.
Raniju najavu specijalnog tužilaštva da preispitivanje imovine neće zaobići ni Stanka Subotića, advokatski tim ovog biznismena okarakterisao je kao dokaz o umješanosti bar dela državnog aparata u progon Subotića i nastavak kampanje protiv njega. Miljko Radisavljević za naš program rekao je da ne želi da komentariše takve navode.
Sve što mogu da kažem i što govori specijalno tužilaštvo i specijalni tužilac, mi to govorimo kroz naše optužne akte i u postupku.
Stanka Subotić je mediju u Hrvatskoj posle hapšenja Sretena Jocića, koji na Balkanu slovi za jednog od najmoćnijih ljudi sa one strane zakona, povezuje i sa umešanošću ubistvo novinara Iva Pukanića, ali je on demantovao optužbe na njegov račun i naveo da su mu sve afere montirali ljudi bivšeg srpskog premijera Vojislava Koštunice, koji nesmetano deluju i dan danas. Prema poljskom izdanju Forbesa, Stanko Subotić, koji živi u Švajcarskoj, na rang listi najbogatijih ljudi u istočnoj Evropi nalazi se na 95. mestu i njegova imovina procenjuje se na oko 600 miliona dolara. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja rekao je za naš program da sve što država preduzima protiv Stanka Subotića dolazi poprilično kasno i da mu zbog toga ne deluje uvedljivo.
Ja ne vidim, osim političkog marketinga i EPP-a, nečijeg, da to ima elemenata za ovo ili ono manje. Sigurno da ima dima, ima i vatre, ali moje nije da nagađam, to je stvar tužilaštva suda. Taj ko je to radio, ako jeste, kako piše o Subotiću, ni malo nije naivan i ne verujem da je on ostavljao tragove kako se nekom dopadne da nađe. Ovo sada oko Subotića i povezivanje sa Pukanićem i sa Jocom Amsterdamom malo kriminološki ne miriše na utemeljenom pristupu, mislim da nemaju elemenata osim za novinske stupce.
Krajem 2007. u Srbiji je podignuta optužnica protiv Stanka Subotića u kojoj se tereti da je kao vođa 15-člane kriminalne grupe nelegalnim uvozom i prodajom cigareta 1995. i 96. zaradio 56 miliona nemačkih maraka i 8 miliona dolara. Tamara Marković Subota, novinarka lista Blitz, kaže za naš program da baš taj podatak govori da je država ozbiljna u namjeri da se izbori sa kriminalom.
To je ono što je i dalje jedino važeće, to je jedino krivično delo šverc cigareta koje njemu pravno stoji na snazi. Još tada kada je optužnica podignuta, Subotić je podlegao pod taj zakon o imovini i ispitivanju porekla koji još nije bio stupio na snagu, ali Subotiću odlukom specijalnog tužilaštva imovina stavljena pod meru neraspolaganja. I to je taj ključni moment na osnovu kojeg može budemo sigurni da je država vrlo odlučna.
U posljednjem intervjuu Stanko Subotić optužio je direktora Radio Televizije Srbije Aleksandra Tijanića da je zajedno sa ljudima bivšeg premijera Vojislava Koštunice, Aleksandrom Nikitovićem, Draganom Jočićem i Radetom Bulatovićem kreirao duvansku aferu koja mu se stavlja na teret. Subotić je rekao da su hrvatskog novinara Ivu Pukanića ubili isti ljudi koji su ubili i srpskog premijera Zorana Đinđića. Krivci za ono što mi se događa za više od 10 godina progona su u Beogradu i to su ljudi crnogorskog porekla koji su Vojislava Koštunicu doveli na vlast, rekao je Subotić. Da li je ovo zaista tačno, smatra Tamara Marković Subota, u ovom trenutku teško je proceniti.
Jer je ovo jedna konfuzija kontradiktornih informacija sa nekoliko strana. Koliko tu ima istine, da zaista tu postoje neki paradržavni centar moći koji je radio protiv njega i na njegove diskriminaciji, to je nešto što on zna. On u svakom slučaju za sve te tvrdnje tog tipa nije ponudio nijedan dokaz. Ali je sve moguće u svakom slučaju.
Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da je najbitnije kako će se sve završiti sa pravosudnog aspekta, to jest da osumnjičenog treba osloboditi ili osuditi.
Malo pa neka afera, a nijedna prethodna nije završena. U svakom slučaju nedovršenom uvijek ima mana i omogućava da se okuraži drugi koji očekuju svoje prljave poslove da eventualno izbjegnu krivični progon i presuđivanje. Ovo što traje preko 10 godina je besmisleno i glupo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Predsjednik Skupštine sindikata Crne Gore Danilo Popović uputio prijetnje novinarima dnevnika Vijesti. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg razgovarat će s najvišim državnim zvaničnicima Crne Gore o američko-crnogorskoj saradnji i odnosima. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović od ponedjeljka u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Gradonačelnik Budve Rajko Kuljača potvrdio da opština ima finansijskih problema. U Hrvatskoj se danas održavaju lokalni izbori peti po redu od nezavisnosti. Na kliniku za infektivne bolesti u Sarajevu primljena je djevojka iz Japana koja je imala simptome tipične za meksički grip. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.